33 дугаар зүйл. Баатуулагчийн эрх үүрэг. 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Баатуулагч дараах эрх хідлэн. 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасан нөхцөлийг хангасан тохиолдолд тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авах 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дэх заалт. Илүү төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан авах буюу дараа төлөх шимтгэлд шилжүүлэн тооцоолох 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, ажил олгогчийн болон өөрийн төлсөн шимтгэлийн хэмжээ, шимтгэл төлсөн хугацаа, нийгмийн даатгалын сангаас авсан тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийн талаарх мэдээллийг цахим болон цаасан хэлбрээр авах 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулалт, төлөлт болон нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийн үндэслэлийг шалгуулахаар холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүсэлт гаргах 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Ажил олгогчийн төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээ болон энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын санд төлсөн эсэхэд хяналт тавих 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Ажил олгогчийн буруугаас нийгмийн даатгалын шимтгэл нь төлөгдөөгүй, дутуу эсвэл хугацаа хожимдож төлөгдсөн, шимтгэл төлөлтийн тайланг эрүүлээгүй, тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авах баримт бичгийг даатгуулагчид болон нийгмийн даатгалын байгууллагад хуульд заасан хугацаанд гаргаж өгөөгүй улмаас тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийг авч чадаагүй, эсвэл хугацаанда бүрэн аваагүй бол учирсан хохирол, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэхэд гарсан зардлыг ажил олгогчоор төлүүлэх 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Тэтгэврийн нөөц сан дахь өөрийн мөнгөжүүлсэн орлогыг энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан хөрөнгө оруулалтад оруулах хэсгийг сонгох 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Даатгуулагч дараах үүрэг хүлээнэ. 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого тодорхойлох болон шимтгэл төлсөн хугацааг тооцох тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахд шаардлагатай баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлэх 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйл ажиллагааны талаар нийгмийн даатгалын байгууллага болон холбогдох байгууллагад мэдээлэх 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Сайн дураар даатгуулагч нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулсан гэрээнд заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийн тогтоолт, олголтод хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, улсын байцаагчийн актаар тогтоосон төлбөрийг барагдуулах 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.